halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america waana idaacaddii fiidnimo ee oo idinkaga imanaysa washington
fiidnimo axada bisha novembarna waa 29 sanadka 2015 waxaanad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitrban efemada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee voa somali.com idaacaddana waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya anigoo ah cashi ibraahim iyo haaruun macruuf
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo wafdi ka socda dowladda iyo weliba maamul goboleedyada oo galabta gaaray magaalada gaalkacyo si ay dhexdhexaadin ugu abuuraan magaalada oo colaadu saamaysay
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha
470 caruur lama oran karo 470 ciidana waa la mid 30 ugaar lama oran karo 30 ragna waa la mid 15 lo lama oran karo 15 haweena waa la mid
waxaa kaloo idiin haynaa qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo weliba barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka roona
dadka u ololeeya siiriyaha ayaa sheegay in duqeymo xagga cirka ah oo la rumaysan yahay inay qaadeen diyaaradaha ruushka habeennimadii axaddana ka dhacay dhinaca waqooyi ee siiriya ay ku dhinteen ugu yaraan 18 qof dhaawacna uu ka soo gaaray dad gaaraya 40 qof duqaynta xagga cirka ah ayaa la sheegayaa inay ka dhacday goob suuqa hay-adda xuquuqda aadanaha ee la socota xaaladda siiriya ee fadhigeedu yahay dalka britain ayaa sheegtay in duqayntu ka dhacday deegaanka la yiraahdo ariha oo ah magaalo ku taalla gobolka idlib oo qiyaastii 20 kilomitir u jirta xuduudda dalka turkiga goobta ayaa waxaa maamulkeeda gacanta ku haya kuwo islaamiyiin ah markaasi islaamiyiin xiriir la leh ama kooxda la yiraahdo nusra oo xiriir la leh alqaacida mana aha goob ay ku sugan yihiin kooxda daacish
dowladda turkiga ayaa maanta sheegtay inay dalkaasi ka duulisay meydka duuliyihii waday diyaaraddii ruushku soo riday toddobaadkii hore diyaaraddaas oo kusoo dhacday dhinaca gudaha dalka siriya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga ayaa sheegay in meydkaasi shalay la keenay dalka turkiga waxaana uu sheegay in loo habeeyey loona maamuusay sida ay qabto madhabta ortodokska ee diinta masiixiga wasiirku waxa uu sheegay in bayloodkii diyaaraddaasi waday ay soo dhacday kadib markii uu turkigu toogtay diyaaraddaasi wuxuuna turkigu sheegay inay si sharci darra ay ku soo gashay hawada dalka turkiga warku wuxuu intaas ku darayaa in duuliyihii labaad ee diyaaraddaasina ay samata bixiyeen xoogaga amaandhaha ciidamada ruushka iyo weliba kuwa dalka siriya
codbixiyaal ku sugan dalka burkina faso ayaa axaddan dooranaya madaxweyne cusub iyo baarlamaan wax loogu yeeray inay tahay doorashadii ugu furfurayd xagga taariikhda 5 milyan oo dad ah oo isdiiwaan geliyey ayaa codkooda ka dhiiban doona ayaa codkooda siin doona midka ay doonayaan 14 musharax oo madaxweyne dadka siyaasadda faaqidaana waxa ay sheegayaan in ka hor doorashada aanay jirin sawir cad oo muujinaya midka guuleysan kara haddii uusan midkoodna helin in ka badan 50% codadka la dhiibto waxaa la qaban doonaa wareeg labaad madaxweynihii hore dalkaasi ayaa wuxuu u talinayay dalkaasi burkina faso muddo 27 sano ah ka hor intii uusan sanadkii hore isku dayin inuu meesha ka saaro xadka ah muddada uu dastuurku dhigayo oo uu iska dhigo mid u qalma in uu mar kale ama muddo kale sii hayo xafiiska tallaabadaasi ayaa dhalisay in dad mudaaharaadaya ay ku khasbaan inuu xilka ka dego
dowladda maraykanka ayaa sheegtay in habeenkii xal ahaa ay joojisay ururinta xogta ku saabsan telefoonada ay isku diraan ama wacaan muwaadiniinta dalka maraykanka ah taasoo saameynaysay malaayiin qof oo dalkan ku nool go-aankan ayaa soo baxay kadib markii si cad uu arrintaasi u fashiliyey ed snowden oo ka tirsanaa sirdoonka dalka maraykanka taasi oo dood badan dhalisay wasaaradda arrimaha gudaha ee amniga gudaha ee dalkan maraykanka u qaabilsan arrimahaas ayaa sheegtay inay bedelayso hanaanka ay xogta telefoonada ku ururin jirtay ayna kusoo koobayso dhegaysiga xogta telefoonada qaar kooban oo si gaar ah loo bartilmaameedsan doono halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington. xaaladda magaalada gaalkacyo ee bartamaha soomaaliya ayaa deganayd maanta kadib dagaaladii shalay halkaasi ka dhacay oo ku dhinteen in ka badan 10 qof ilaa iyo 30 kalena ay ku dhaawacmeen. wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaarke ayaa iyagu galabta tegay magaalada gaalkacyo. ra-iisul wasaaraha oo ka hadlayay sababta uu yimid magaalada gaalkacyona waxaa hadaladiisi ka mid ahaa.
lowda dhinacba waxaa la qaadanaya nabad haddii ilaahay idhaahdo halkan waxaan ka tegaynaa iyadoo nabaddaas la qaatay kaliya. runtii waxaan rabaa in ummadda intii barakacdina ay degaankii iyo ay ka tageen oo ku soo noqdaan. waxaan rajaynayaa insha allah lowda dhinacba in saamgalood uu dhici doono in runtii arrintan xal gaar iyo xal guud intaba laga gaari doono.
sidoo kalena ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid sharmaarke wuxuu sheegay inuu kulamo la yeelan doono dhinacyada iska soo horjeeda islamarkaana uu ka shaqaynayo sidii uu isugu keeni lahaa madaxda labada maamul.
waxaan la shirgeli doonaa haddii ilaahay ido madaxda iyo dadka halka joogay waan sodaysan doonaa. waxaan sugaynaa madaxweyne cabdiwali iyo madaxweyne cabdikariin inay haddii ilaahay berito soo gaaraan magaalada gaalkacyo labadooda. waana insha allah rajaynaynaa inay arrintaas ku dhamaato arrin muwaafiq ah runtii muwaafaqo guud laga gaaro arrintaas gaalkacyo oo xadun weeye soomaaliya dhan xadun tahay oo magaalo runtii saameyn badan ku leh dalka siyaasadiisa iyo amnigiisa intaba. marka waan rajaynaynaa insha allah inaanu 4 qodob shalay aan ka hadalnay bay ahayd in nabad, in marka hore colaad oo dhan laga fogaado, nabadna lagu baaqo, in ciidamada iyo wixii keeni kara runtii duruufaha keeni kara in dagaal si sahla ku dhaco in meesha laga saaro, in guddi la saaro gala xaajadii meeshaan dhibka keentay, iyo in dadkii barakacay runtii labada dhinacba ay ka shaqeeyaan sidii loo soo celinaha. marka intaasaan rajaynaynaa insha allah in muwaafaqo buuxda laga gaaro annagana haddii ilaahay inaad oo joogaynaa inta arrintan sababjaday oo maadsantihi.
wafdiga ra-iisul wasaaraha waxaa ka mid ahaa madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda magaaladaasi gaalkacyana waxaa uga sii horreeyay hore ugu sugnaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa. magaalada gaalkacyo ayay dad fara badan ka qaxeen, ilaa haatanna weli waxaa ka jirta xiisad iyadoo ay weli aan la kala qaadin ciidamada labada dhinac. wixii kusoo kordhana idaacadaha iga soo socda ayaad ku dhegeysan doontaan.
aad iyo aad u mahadsan tahay haaruune. dhinaca kalena waxaa magaalada garoowe isna tegay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo sheegay inuu halkaasi u tegay dadaalka nabadeynta colaadda magaalada Gaalkacyo, waxaana uu la kulmay madaxweynaha maamulka Puntland. waxaana warbixinteena garoowe nooga soo diray wariyaha iyaga Nuux Muuse Birjeeb.
madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo la hadlay warbaahinta ayaa soo dhaweeyey dadaalada nabadeed ee wadaan madaxda maamulada dalka oo Jubbaland ay qayb ka tahay. waxaan uu madaxweyne Gaas ku eedeeyey dowladda federaalka colaadda magaalada Gaalkacyo inay qayb ku leedahay.
waa soo dhaweynayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa waxay noogu yimaadeen sida aan filayo in ay gacan ka geystaan nabadeynta iyo joojinta dagaalkii ka dhacay Gaalkacyo leelaatankii bisha iyo shalay. marka waan soo dhaweynaynaa wanaagga ay wadaan iyo soomaalinimada iyo odaytinimada madax soomaaliyeed, odayaal soomaaliyeed weeye inay noo yimaadaan oo wixii kaga aadana hawsha ay ka galaan waa kusoo dhaweynaynaa, annagoo diyaar u ah inaanu la qaadano wixii maslaxada. waxaanse sheegaynaa runta rabno inaan beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed u sheegno dagaalkani dagaal maaha galmudug iyo Puntland ka dhexeeya. dagaalkan waa dagaal meelo kale laga soo abaabulay. eyada ugu horreysan ay leedahay dowladda federaalka sababta waxaa weeye dowladda federaalka ayaa iyadaa sharci darro ku abuurtay galmudug, iyadaa sharci darro ku hubaysay galmudug, iyadaa haddana sharci darro ku taageeraysa gardarrada iyo dhibta ay ka wado mandiqada. wax maaha la qarinayo in si cad ay dagaalkaasi ay uga qayb galeen ciidamadii dowladda Soomaalidu ay tababartay, ay hubaysay, qalabaysay hubkeedii iyo rasaasteedii iyo ciidamadeedii way wax dagaalka ku jiraa.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan oo galinkii dambe ee maanta soo gaaray magaalada Garoowe ayaa isagana dhankiisa sheegay in dhinac kasta oo qalad kale aysan ku eegan doonin.
safarka iyagu wuxuu ahaa mid degdega oo ay keentay xaaladii dagaal ee maalmihii dhaweyd 2 maalmood ka tagnayd Gaalkacyo, oo aan isleenahay وقتي ما أنت عن كتشره وأودم يا نصيب دره يا حمان إن الحالة دجال يا دباتوي يا وقتي أنا هذا عرفنا الله عسك الله عزله وحنا هذا دياره وحنون من دو حياة هيد إن أنا عرفنا سيادة كسو جرمنو أنا جيت كستو أنا جالا قيب قانا كريسا وحن رادين إن هاي تايدل ولا لا وحن رادين إن هاي تاي من دوا سوماليات وحن رادين إن هاي تاي إن نبض يهرب مرة لقون ولا لا يعني المرة بوسعني يعني أرين تعصر عليك النبض يعني سي سعته يعني عدة لظلمياتهم وحن ربنا أد إذا كوش ورجينية مركع في ريون يدورا جان كوش عني هي حسن ليها أنا أنا جربتها يا وناج يا مصلحة يا صان وربنا إنه إلهي نقول إن دولة صوتها مصلحة كلا يا دان كلا رحين عرفت هاس إن دجال كنا استعب حلنا وذين اللي جاره مت سوماري نم اللي جاره أنا مرضا بدعين ويل كأن حبده كدر إن أنا هرمك أقول لي إحنا وضد عن باب إن أنا اسمه يأسي سماهنا ما يشتغل فيس كلا يقضي أنا عال بيوت كقدم iyawar oo horumar aan ka fakar
madaxweynaha Jubaland ayaa sidoo kale sheegay inuu san qabsoomi kareen barnaamijka Higsiga 2016 inta ay taagan tahay colaada magaalada Gaalkacyo
shalay waxa lagu fakisgareen 2016 Soomaaliya 2016 Soomaaliya xaqiiqo ku dhaleysaa laga hadlay sheekadii 2016 way soo noqotay Gaalkacyo maraysa Gaalkacyo waxa laga gaal la 2016 wala 2017 minna laga waanay kiiska Gaalkacyo waa mid Soomaaliya dhan u yaal waamid u baahan inaan arintaas soo noqono
inkastoo ay degantahay xaaladda magaalada Gaalkacyo hadana waxa socda dadaallo lagu hakinayo colaadda mudug ee u dhaxaysa Puntland iyo Galmudug waxana soo baxaya baaqiyada culimaadinka iyo waxgaradka Soomaaliyeed ay u dirayaan qaybaha ku dagaalamaya mudug Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
Nuux aad iyo aad buu mahadsanyahay dhageystayaal waxaan naga xusuusinaa inaannu la xiriirnay wasaaradda arrimaha gudaha gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya si uga jawaabaan eedaha ka soo yeeray dhinaca Puntland wasaaraduna ay noo sheegtay ilaa haatan inaysan arrimahaasi aysan ka hadlaynin isla markaana arrimaha ciidanka ay qaabilsantahay wasaaradda gaashaandhigga sidoo kale waxaanu la xiriirnay wasaaradda gaashaandhigga ilaa haatanna nooma suuragelin aan ku helo khadka telefoonka inkastoo aanu dhowr jeer isku daynay hase yeeshee warbaahinta rasmiga ee dowladda Soomaaliya ayaa soo tabisay warbixin ay ka soo xigatay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirisaaq Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini oo sheegay uguna baaqay dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Gaalkacyo dirtu u dhaxayso inay si degdeg ah u joojiyaan dagaalku ay wada hadal ku xaliyaan khilaafaadkooda isagoo dhinaca kala tilmaamay inaanu haynin warbixin cad oo sheegaysa in qaar ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay dagaalkaas ku lug lahaayeen waa sida ay baahisay isla markaana daabacday warbaahinta rasmiga ee dowladda Soomaaliya wasiirka ayaa sheegay sida ay warbaahintu sheegtay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel kasta ay ku sugan yihiin inaysan ku lug yeelan karin wax ka baxsan waajibaadkooda qaran ee ah difaaca dhageystayaal waxaan naga xusuusinaa mar kale aanu la xiriirnay madaxda dowladda federaalka sabab sayo jawaabad ee dadka soo yeeray dhinaca Puntland marka ugu horeysa ayna suurta gashana waa idin la socodsiinina
dhinaca kalena xukuumadda Soomaaliland ayaa sidoo kale waxay ka hadashay dagaalada ka socda magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxaana dhinacyada halkaasii ku dagaalamaya ugu baaqday in ay nabad iyo wada hadal ku dhameeyaan wixii u dhaxeeya wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa sheegay in loo baahan yahay in guud ahaan mandaqada geeska Afrika ee nabad ahaato warbixintan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye
wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa sheegay in loo baahan yahay in wada hadal lagu dhameeyo dagaalada ka socda magaalada Gaalkacyo ee Soomaaliya waxaanu tilmaamay loo baahi qabo in dhinacyada ku dagaalamay deegaanadaasi ay joojiyaan dagaalada halkaas ka socda wasiirka warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha ee Hargeysa ee Ciqaal International Airport waqti isaga iyo wafdi uu hoggaaminayay maanta uu seenbay baxayeen magaalada Nairobi ee dalka Kenya waa ay ka qayb galayaan shirar la xiriira dhinaca horumarka ayaa sheegay in loo baahan yahay in guud ahaan madaqada geeska Afrika ay noqoto meel nabdoon mar uu ka hadlay colaadda ka socota magaalada Gaalkacyana waxa hadaladiisii ka mid ahaa
innagu markastaba waxaynu doonaynaa in gobolka laga noolaado Somaliland, Somalia, Djibouti waddanka Ethiopia in laga wada noolaado nabad xasilooni ay ka jirto waxaan ugu baaqaynaa dadka inay nabad ilaaliyaan inay ku dhameystaan wixii khilaafaad ee dhexdooda jiray wada hadal ku dhameystaan taas baynu mideemtaqaanaa inuu u direyna
wasiirka socdaalkiisa ay ku wehelinayeen guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirada caafimaadka iyo qorsheynta ayaa sidoo kale ka hadlay ujeeddada socdaalkooda
intaanu joogno waxaanu la kulmi doonaa insha allah safaaradaha iyo hay'adahaba waxaanu kaloo la kulmi doonaa ka faa'iisan doonaa fursadda jaaliyadda reer Soomaaliland ee Kenya lafteeda la kulmi doonaa insha allah bindaha kariim iyada lafteeda bal sidii waanu ka hawlgalaynaa anu xafiis ku jiray marba la furay laakiin si dib loogu tayeen lahaa xafiiska laftigiisa loo adkeyn lahaa xafiis weyn looga dhigi lahaa ee laftigeeda ayaan ka hawlgelinaa safarkan waxaan nagala shaqeynayaa heedaha caalamka UN ta heeda UN ta ayaa nagala shaqeynaysa runtii balamada noo sameeyay marka balan baan ku tageynaa iska tageyna
Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
halkaan halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America dhageystayaal waxaad caalamka oo dhan naga dhageysanaysaan bogayaga voasomali.com haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo Ismaaciil Xuseen Farjar
kuna soo dhawaada barnaamijkeenii wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan ciisad diblomaasiyadeed ayaa ka dhex taagan Ruushka iyo Turkiga taas oo ka dhalatay kadib markii ciidamada ciirka ee dalka Turkigu ay soo rideen diyaarad uu leeyahay Ruushku taas oo horseeday in Ruushku uu aad uga cadhoodo isla markaana soo saaro amarro lagu hakinayo qaar ka mid ah wax soo saarka dalka Turkiga ee loo iibgeeyo dalka Ruushka sidoo kalena wuxuu sheegay in uu joojinayo dalku galkii dalka Turkiga ee awl u fura muwaadiniinta Turkida ah kadib markii amarkaasi soo baxay ayaa xukuumadda dalka Turkigu waxay u soo jeedisay shacabkeeda in ay joojiyaan u safrida dalka Ruushka haddii aanay hawl muhiim ah u tageen Ruushku wuxuu hub cusub ku soo xoojiyay saldhigga uu ku leeyahay dalka Syria haddaba xiisadda ka dhex taagan labada dal ee Ruushka iyo Turkigu xaggee ku dambeyn kartaa ma laga yaabaa in ay u gudubto xiisad colaadeed oo intan ka sii durugsan mase laga yaabaa in isfaham dhowi uu xilligan muuqdo su'aalahaas iyo qaar kale ayaan hor dhigay maxamed cismaan guudle oo shahaadada PhD ku diyaarinaya siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah wuxuuna wax ka bartaa jaamacadda istanbul ee dalka turkiga maxamed wuxuu marti inoogu yahay barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha oo qaar ka mid ah dhageystayaasha oo daafaha caalamka ku sugani ay su'aalo weydiinayaan ugu horreyn maxamed ayaa weydiiyey xiisadan cusubi halka ay xilligan taagan tahay
sidan ognahay salaasadii ay ahayd markii dowladda turkiga ay soo riday dayurad ay leeyihiin dowladda ruushku ay sheegteen markaa inay soo gashay xuduudda waddanka turkiga intaa kadib xaalad yani siyaasadeed oo aada u cakiran ayaa dhex martay labada waddan waxaana la sheegayaa in ruushku anjada ruushka iyo turkigu uu yahay yani xaaladii ugu adkayd ee waddan NATO xubinka sida turkigu kale oo yani isku dhaca ay dhex maraan waddanka Ruushka konton sanadood intii laga joogay ilaa qiyaastii waddan xajfa dagaalkii koowaad adduunka hanjaa kii labaad adduunka wax ka dambeeyey kadib waxaa dhacay Ruushka ayaa waxay ilaa imika tilmaameen inay aada uga xun yihiin waxaa kaloo Putin mar uu hadlayay uu sheegay in ay ku tahay waddanka Turkiga arrintaasi uu sheegay inay yani ruushahaan iyagu ay aaminsan yihiin in dhabarka ay ka joogteen oo kale maadaama markii hore ay xagga Syria ay ulafo ku ahaayeen intaa kadib waxaa dhacay in ra-iisul wasaaraha Ruushka Dmitri Medvedev oo hadlayay intaa kadibna uu sheegay in hal wixii investment ama maalgelin ee Ruushka ay ka wadeen waddanka Turkiga in la joojiyey dhammaan sidoo kale in cunaqabateen la saaray wixii cuntooyin ay kasoo degi lahaa waddanka Ruushka anjada Turkiga oo qiyaastii lagu qiyaasay lacag aad u fara badan oo malaayiin dollar ahayd sidoo kale mashruuc baa jiray dowladda bilaabay 2014 kii oo la Turkstream oo gas waddanka Ruushka laga soo qaaday la soo marinayo Turkiga maadaama ay culays badan ka haysteen xagga midowga Yurub oo dadna u noqotay waddanka Ruushka in xisaabahan ka faa'iideysto sidoo kale gaaskiisaas ugu iibgeeyo waddamo ku yaala Eastern Europe sida matalan waddamada Macedonia, Serbia iyo kuwa lamid ka ah shuruucaasina wuu istaagay sida uu kala sheegayo mashruucaasina mashruuc imika proposal fee loo dhigay oo aan wali yani toos loo gudagelin waana ugu weyn iminka ruushku ay sheeganayaan inay kaga argoosanayaan dhaqaalahaan markaad eegto bilaabada ay qaadeen waddanka Turkiga.
Markaad eegtid danaha ruushka laftigiis uu ka leeyahay dalka Turkiga, waan garanay intaad sharaxday oo waxay u badan yihiin kuwa taabanaya dhaqaalaha dalka Turkiga, laakiin ma jiraan dano u gaara oo ruushka laftigiis uu ka leeyahay dalka Turkiga oo laga yaabo in haddii xaaladu sii xumaato la odhan karo alleele Turkiga waxa laga yaabaa in tallaabooyin ka qaado?
Waxa ugu waaweyn markaad eegto dhinaca saameynta dhaqaale ee ruushka ay arrintan ku yeelan doonto, inta badan waxaa aad loo horayaawan xagga Turkiga, laakiinse markaad ay ka dhaqaalaan xagga ruushka laftigiisna saameyn badan bay ku yeelanaysaa, waayo Turkiga iyo ruushka xidhiid dhaqaale oo aada weyn baa u dhexeeyey, maadaama midowga Yurub sidayna ognahay uu culays badan saaray ruushka, iyo reer galbeedka way culays badan oo xagga dhaqaalaha ay saareen. Ruushku waxa uu markaa ahan jiraa Turkiga markaa waxa uu ahaa meelaha uu yani optionka u ah ee uu ruushku uu dhaqaalihiisa weliba gaar ahaan gasta oo wadamada Yurubta inta badan uu ka iibiyo uu marinaya ay ahayd taas horta ugu weyn. Sidoo kale waxaa la sheegayaa mashruuc nuclear warshadeed oo ay 2010 kala saxeeyeen ruushka iyo Turkigu oo midka magaalo Mersin ay dhaadaa Turkigu kala laga waday $20 billion ku kacaya ka laftigiisu in ay inuu ha ka deli doono, taasoo iyo laftigeeda saameyntii uu ruushku ku lahaa arrimahan Turkiga weliba iyo gaar ahaan arrimahan Bariga Dhexe laftigeedu way yaraynaysaa. Marka culaysku xagga maaha un Turkiga ee ruushka laftigiisa, culays dhaqaale iyo mid siyaasadeedba way ku leedahay arrintani.
Waan gartay qaar ka mid a dhegeystayaashan khadka u furaya ana kugu soo noqon doonaa dhegeysta ugu horeeya, bal magacaaga yalkaad joogtid?
Magacayga maxamed cabdullaahi maxamuud awooreen ku magac dheer. arrintan ruushka iyo ka dhexaaloosan iyo Turkiga waxaan u arkaa horta siyaasad uu ka dambeeyo reer galbeed weliba khaasatan NATO oo ruushku ay loolan xoogle ka wada dhexeeyo. Marka waxaa la oran karaa arrintan waxaa ka dambeeya reer galbeedka ay ugu tunka waaweyn yihiin Mareykanka sida Ingiriiska oo kale, in badanba hadal way iskaga tuurtuuri jireen dusha sida Mareykanka iyo Ruushka oo kale. Marka Mareykanku hata adduunka isaga ugu tunweyn nabadgelyadiisa marka la eegona adduunka isaga yidhaahda qeyb lixaad laanu ka qaadana, isagoo marmar ku duuga dalalka adduunka uu isilaahdo tamar bay isbidaya.
faalladaadu way cadday su-aashaada.
Su-aashaydu waxa weeye ma isleedahay Turkiga waxaa ka dambeeya NATO oo dabada kasoo riixaysa oo nimankan ruushka ku jabinaysa oo isle xaggaa ka gala idinkoo toosa u hujuminina ruushka?
Waan gartay way cadday su-aashaadu. Maxamed Guudle, taa qudhayda ma la odhan karaa meeshay ku jirtaayo dagaalkan ama xiisadan ka dhex curatay Turkiga iyo Ruushka waxay sal ku haysaa dana iyo masaalix dalal kala duwan?
Waa suuragalkaan markaad eegto NATO maadaama beiska NATO ugu weyn uu ku yaallo waddanka Turkiga, laakiinse aniga waxay ila tahay in arrintu aanay ku koobnayn NATO keliya iyo reer galbeed oo keliya aanay ku koobnayn. Meesha sirtu ka qurantay ee mushkilada ugu adag ee imika xaaladda adduunka siyaasadda adduunka ka jirta marka la eego waxaweyaan waa arrintan Syria. Bashar al Asad oo waddankiisu burbursanaa muddo imika 5 sanood laga joogo welina aan xal loo helin ayaa waxay noqotay arrin aada u adag oo waxaa ku jira yani actors badan baa jiro dhinacyo fara badan kasoo gelaya. Dhinac waxaa jira reer galbeedkiiyo oo wata maxaa ladhahdaa xulafadoodii, dhinac waxaa jira reer barigii xulafadoodii wata, dhinac waxaa jira Iran, dhinac waxaa jira maxaa ladhahdaa Xisbullah, dhinac waxaa ka jira maxaa ladhahdaa wadamadii kale ee bariga dhexe iyo wadamada gaara kale. Marka arrintan waxay noqotay waa arrinta ugu cakiran ee iminka dunida oo dhan laga hadalhayo. Marka NATO keliya arrintu kuma koobna, waxay inta badan kasoo onkamaysaa xoogaa mushkiladu arrintan Syria oo ilaa imika aan xal loo haynin laga yaabo inay ku fido wadamo intaa ka ballaadanna waa suuragal, oo imika Ruushka iyo Turkiyataagantaa laga yaabo imika ina wadamo kala ku fidan waa laga yaabo bariga dhexe kale.
Waan gartay bal intaan su-aal kale ku weydiin qof kale oo isna isla Jarmal ku sugan, bal magacaaga?
Magacayga waxaa la yidhahdaa Cabdikariin Maxamed Maxamed Qorkaab. Aqoonyahanka waxa weydiinayaa su-aal ku saabsan dagaalkan ama xijibaada amni iswadaarsanaya u dhexeeya wadanka Tuuriga iyo Faashiya. Waxaan ka warhaynaa iminka adduunkii waxaad moodaa wixii dagaalka la odhan jiray dhibaatadiisa iyo wadan kasta xawaaqasimadiisa uu diray galbeedka dareemay maxaalo dagaalada Syria ka socda dhibaatadii badneyd gurigoogii buu ku timid. Ma dhici kartaa in ay yacni xal nabadeed oo kale oo aan dagaal aan ahayn in arrinkaa lagu soo dabaalo maadaama dagaalkii haddii iminka labada wada dagaal la isku qaado ama wadan garab la siiyo wadanka kale laga hiidiyo dhibaatadu inay kasii fara badanayso, khaasatan anigu wadankan aan ku noolahay Jarmalka qoomiyadda labaad waa xaweeyaan waa tukrishbaskaysta ganacsigoogii horumarka ballaaran wadanka ka sameeyeen.
Waan gartay maxamed gudle.
Cabdikariim aad baan ugu mahadnaqaya su-aasha aan weydiiyey. Arrinta Ruushka iyo Turkiga iminka dhex taala kolley looma badinayo sida muuqata in ay dagaal keento labada wadan dhex mara, taasi waxaan filaya inay noqonayso tallaabada ugu dambeysa ee marka xal kasta la waayo, halka siyaasadeed, halka diblomaasiyadeed marka la waayo. Marka arrintan iminka sida aan ka arkayo maalmahan dhinaca Ruushka iyo dhinaca Turkiga labadaba waxay aada ugu celcelinayaan inay arrinta ay dejiyaan. Ra-iisul wasaaraha Turkiga Axmed Davutoğlu hadlay, waxa uu sheegay inaanay doonayn yani carqalad inay ka dhexa waranto wadanka Ruushka. Wararkiisa ugu dambeeyey uu siiyey sida ay qoreen media Turkiga waxa uu sheegaya inuu yidhi Turkigu waa naxjira Ruushka waa saxiibkayo, ma doonano markaa inay dhibaato ayna dhex marto. Marka sidoo kale diblomaasiyadda marka laga hadlayo waxaa la wadaa in bal ay saarkaan anjira madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin shirka global climate summit oo arrinta cimilada laga hadlayo ka dhici doono magaalada Paris ee wadanka Faransiiska. Sidoo kale waxaa laga yaabaa intaasi suurageli weydo inay shirarka wadamada la isku dhaada OSCE oo iyaguna ka dhici doona magaalada Belgrade oo wasiirada ku kulmi doonaan ministerial meeting baa ka jira magaalada Belgrade December 4th-eeda inay ku kulmaan wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Mawlud Chavusoglu iyo ninka la yidhaahdo Lavrov oo isaguna ka tirsan arrinta wasiirka arrimaha dibadda Ruushka. Marka xarinta arrintan diblomaasiyadda way socotaa, rakibadka laftigooda culays bay iyaguna ku hayaan inay arrintaas lagu sameeyo. Sida matalan Obama laftigiisu hadlayay waxa uu sheegay inuu arrintan xal diblomaasiyadeed lagu eego oo aan kor loo sii qaadin carqaladka ka dhexeeya labada wadan.
Dhegeyste kale ayaan oo dalkan Maraykanka sugan ayaa haatan khadka ku jira. Bal magacaaga?
Magacaygu waa Mikhail Juril. Ismaaciil walaal, salaam adiga iyo maxamed oo barnaamijka qayb ka ah. Walaal, su-aashaydu haddaan soo koobo waxa weeyaan arrintan ka aloosan iminka Turkiga iyo Raashiya ma la oran karaa si kale marka loo eego Ruushka Crimea markii uu soo galay oo aada moodayeen NATO iyo dhanka kale bariga oo Raashku horboodaya aada loogu kala duwanaa, inaanay xiisadan iminka ay tan Turkigu leedahay aanay yeelan iyadoo dee waddan dhan uu soo galo goboladan Raashiya ay la wareegtay, maxaa xumad gaara u yeelay arrintan yareg sida kooban u dhacday oo sidaa loogu bumburanaya? Waa mahadsantiin.
Waad mahadsantahay maxamed.
Waxintii markaba eegto fikirkaas dad badan baa qabo leh arrintan iminka Ruushka iyo Turkiga dhexeeda waa la bumbuninayaa, intay tahay waa laga sii weynanayaa, waayo marka eegto dee dhibaatooyinka siyaasadee dunida ka jiraana qaar waxa jira dee aada uga ballaadan baa jira markaba eegto dhibaatooyin fara badan baa jira. Tusaale ahaan iminka waddankan markaba eegto Ruushka siyaasado badan ama dhibaatooyin siyaasadoo badan buu gacanta kula jiraa oo aan ahayntan Syria oo keliya, meelo badan buu wax kaga socdaa. Waxaan la ognahay Ukraine dhibaatooyin siyaasadeed ka dhexeeyaan. Sidoo kale waxaan ognahay arrintan Syria laftigeeda dhibaatooyinka ay ilaamka aynu la socno, intaasoo kun oo qof baa dhintay, aada looma hadlayo. Haddana waxaa aada loo hadlayaa waxa weeyaan diyaarad soo dhacday oo laba qof saarnaayeen, labada qof midna ka badbaaday midna uu dhintay. Marka dhinaca marka dayto siyaasadda adduunka laftigooda dhinac unbay ka qaranta baa soconaysa mararka qaarkood oo dadka dunida ku loolamaya ee reer galbeedka iyo reer bariga labanbaa dadku ay inta badan saameyntoodu maadaama dunida dhaqaalihii siyaasadoodu ay gacanta ku hayaan. Taasi aniga ila muuqata fikir ahaan markan eego.
Gudaha dalka Turkiga doodani sidee baa looga dareemay? Bal markaad goobaha wax lagu faaleeyo waxaad ii sheegaysay in marar kala duwan meelo lagu soo qaaday laftigooda aad ka qayb gashay, dooda dadka Turkiga ahi sidee bay arrintan u arkaan?
Mushkiladan diyaaradda lagu soo riday intaanay imanin waxaan ka qayb galay iminka wiiggii hore shir weyn oo ka dhacay magaalada Istanbul oo laga hadlayay dhaqaalaha iyo tamarta oo hay-ad la Atlantic Council oo Mareykanka leeyihiin waddankan ay sanadkii mar ku qabtaan arrinta shirarka marka laga hadlayo dad waaweyn oo madax ah iyo wasiir iyo dad maxal laba wadamo badan ka helayay marka arrinta aad looga hadlayo waxay ahayd arrinta shir iyo ahayd oo markasta shir kasta lagu soo qaadayo iyo warbixin kasta la sameynayo intii kadib salaasadii ayahayd markii ay arrintani dhacday marka waddanka shirka gudiisa marka dayto culays fara badan iyaga laftigoodu ay keentay oo meelaha dadku isugu yimaadaan dhallinyartu ku sheekaystaan meelaha jaamacadaha oo kale iyo matalan lagtirada wax laga wada professorska laftigooda inay arrintan aada iyo aada gaar ahaan daraasiya arrimaha siyaasadda waxa markasta midihii iyo minute by minute u qoraya kii waddan gudihiisa iyo kuwa waddanka dibadiisaba marka arrinta laftigeeda waxay noqotay arrin aad loo hadlayo waddan gudihiisa ayay noqotay Turkiga gudihiisa
waan gartay gabagabadii barnaamijkeena ku sii dhownahay inta aanan su'aal halka kaa weydiin maxamed guudle waxa jira mid ka mid a dhegeystayaasha oo haatan khadka kusoo biray bal magacaaga halkaad joogtid
waxaa la yidhahdaa ismaaciil xuseen adigo aad u maasan xasan ciise ayaa la yidhahdaa waxaan joogaa magaalada Buurama
sidaad u aragtaa horta adigu raayiyan maxaa kaaga baxay
runtii adiga iyo maxamed guudle waanoo idiin mahadnaqaya takhasuskayga horta wuxuu ahaa taariikhda waqtiyadii dhexe iyo taariikhdan cusub dagaalada ruushka iyo turkigana in fara badan baan dabcan casiradeediina ay ka mid ahayd aniga laftayduna arday aan u dhigay marka hadda haddii arrintan joogto uun maaragtay laga hadlaya ama ay waxyaabaha iga baxay la eego marka dabcan taariikhdii hore dagaaladii labada dowladood markii ay dowladda cusmaaniyiinta iyo dowladdii kale ruushka ahayd oo dabcan dagaaladooda ay bilaabmeen wixii ka dambeeyey qarnigii 19aad ilaa dagaalkii koowaadna ay soo gaadheen waxaa la odhan karaa dagaaladaas iyo iska horimaatinadan hadda oo kale waxay aada ugu kala duwan yihiin qaabka layskaga warhayo hadda layskaga warhayo oo ay dowladuhu isku og yihiin oo wixii dhacaya macluumaadkiiba maaragtay markaaba la ogaanayo waxaa kaloo ay ku kala duwan yihiin kuwa hore iyo hadda kuwan jooga oo kale waayadaas waxaad moodaa xuduudaha dowladuhu ma rasmi ma noqonin oo wax samaysmay ma ahayn oo haddii taariikhda hore lagu noqdo matalan dowladda turkiga ee waagaa jirta ama cusmaaniyiinta la odhan jiray dhulkan kookaska la yidhaahdo ukraine iyo jejnia iyo daagistan iyo tataristan iyo jamhuuriyado badan oo qaarna ruushka ay ka mid yihiin qaarna ay ka madax banaanaadeen oo koonfurta ruushka hadda ku yaala ayay wixii kasoo sarreeya ilaa bariga yurub bay dowladda turkiga maanta jirta ay xukumi jirtay waqtiyadaas wixii ka horreeyey 1700 iyo 1530 wixii ka horreeyay ay xukumi jirtay
taariikhda hore waa garanay xidhiidhka inay lahaayeen waqtigaas soo jireenka ah haatan maxaad is leedahay bal markaad saa u yareegtay maxaa kaaga baxay dhacdooyinkan ugu dambeeyey maxaa xalku noqon karaa baad is leedahay markaad eegtay sida labada dhinac halkii taagan yihiin
horta waxyaabaha iiga baxay waxaa ka mid a waxaad moodaa arrintan suuriya ka taagani in muddo fara badan gaar ahaan dowladaha gaashaanbuurta nato la yidhahda ku jiro oo waxyaabo fara badan awood u lahaa waxay awood u lahaayeen sidii libiya ay u weerareen oo kale qadaafi ay u weerareen inay bashaar lasad u weerari kari lahaayeen umaanay weerarin muddo 5 sannadooda ruushku hal saldhig keliya ayuu ku lahaa dabcan waxay kasoo xidxidheen ruushka meelo fara badan oo adduunyada ka mid a waxaa la odhan karaa xulafadii ruushku lahaan jiray ama midowgii sofietiya hore lahaan jiray waxaa uga soo haray suuriya iyo kuuriyada waqooyi oo qayb ahaan laga yaabaa inay maaragtay taageersan tahay iyo dalal noocaasoo aan ka badnayn marka iminka la eego xalku wuxuu noqon karaa dalalka waaweyni inta badan waxay u dhaqmaan ama ay sameeyaan khilaafaad had iyo jeer way dhex maraan isku horimaatinna way dhex maraan laakiin isku horimaatinkaasi inta badan ma dhaafo khilaaf dhinaca diblomaasiyadda iyo dhinaca siyaasadda a mooyaane mid military iskuma bedeli karo waanay garanayaan dabcan dowladahaasi saameynta uu ku yeelanayo dagaal maaragtay maanta ruushka iyo turkiga ka dhex dhacay dagaal dee ruushka iyo turkiga ka dhex dhacaana ma ahaanayo kaasoo keliya dhowr iyo 40 dal ee naato ku jira ayaa sida qodobka 4aad heshiiska naato uu dhigayo haddii turkiga ay dhibaato ku timaado inay dalalkaasi oo dhanna heegan wada galaan oo yimaadaan dhinac kale marka laga eego turkigu waa dalka labaad ee militariga dhulka ugu badan marka waddamada naato la yidhahdo waxaa ka horreeya uun maraykanka oo dabcan quwaddii adduunka ugu weynayd ahayd unba xagga ciidamada dhulka ka horreeya marka waxyaabahaasoo dhan ruushka isagoo ku xisaabtamaya waxaa laga yaabaa in cadaadis dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed iyo xidhiidhadii oo ganacsigooda labada dal u dhexeeya waxaa lagu tilmaamaa inuu sanadkii gaaro in ka badan 12 billion oo dollar. Taa inuu saameyn ku yeesho waa laga yaabaa, laakiin lagama yaabo dagaal labada dal dhexmara ama NATO iyo Ruushkaba dhexmara inuu meesha ka yimaado.
Waan gartay, aad u mahadsantahay fikrad wanaagsan baad naga siisay. Khadkaad igu jiri doontaa Maxamed Guuladaadi ku yimaado. Maxaad si leedahay bal markaad saa u fiirisay Xasan oo aad maqlayso Boorama nagala soo hadlay oo jaamacadaha iyo goobaha waxbarashada dhinaca taariikhda ka dhiga aqoon durugsan xaggaa u leh, xalka adiga maxaad u arki lahayd bal ninkaad soo gebgebaynaysa?
Anigu runtii xalka waxaan u arki lahaa in arrinta xagga diblomaasiyadda in xoogga la saaro, sida dee inta badan ay la socono dadka daraasiyo siyaasadda iyo diblomaasiyaddu, waxaa la sheegaa inta badan in ay xalka ugu muhiimsan yahay marka arrinta sidan oo kale dhacdo inay tahay in la soo fadhiisto oo la wada hadlo.
Waan gartay, aad dadma sadex Xasan baan jeclaan lahaa inta aanu isna khad ka bixin hal su-aal oo kooban inaan weydiiyo. Xasanow, halka sheekadu ka murugsan tahay waa xaaladda dalka Syria. Adiga haddaan ku weydiin lahaa, ma laga yaabaa in ay khilaafkan Turkiga iyo Ruushka u dhexeeya inuu saameyn iyana ku yeesho dalka Syria?
Haa, waa suurtagal Ismaaciil inuu saameyn ku yeesho. Saameynta uu ku yeelanayo qayb ahaan hadda waabay muuqataa. Waxaa ka yar horreeyay taas, haddaynu in yar dib ugu noqono dhacdadii Baris dhowaan ka dhacday, waxa iyada lafteedu ay bedeshay aragtida dowlado waaweyn oo Faransiiska iyo ay ka mid yihiin, oo markii hore u arkayay matalan Bashar al Asad iyo maaragtay maamulkiisaba in meesha laga saaro, kadibna maamul ay mucaaradka Suuriya horkac u yihiin inta laga sameeyo, kadib markaa ururadan ay ku tilmaameen iyagu inay argagixisada yihiin inay sidaa kula dagaalamaan. Laakiin Laurent Fabius, wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiisku, wuxuu shalay yidhi ciidamada Suuriya waxay qayb ka noqon karaan la dagaalanka ururka Daacish, ayay ka noqon karaan. Horey taa umay odhan jirin, inkastoo mar dambe wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiisku ay siyaabo u fasirtay oo ay lahaayeen taasi waxay iman kartaa marka Bashar al Asad meesha ka baxay iyo sidaasuu wasiirku u jeeday. Taa saameyn bay ku yeelan kartaa wadamada reer galbeedka oo dabcan Turkiguna uu xulafo leeyahay. Waxa ay wataan had iyo jeer oo iyagu ay taageeraan mucaaradka Suuriya oo ay ka reeban yihiin ururkan Daacish la yidhaahdo, kolkii hore ururkan Jabhatu Nusra la yidhahdo, iyadu way ka reebanayd. Ruushku marka waxyaabaha had iyo jeer ku celceliyo wasiirkooda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyiintooda waxaa ka mid ah reer galbeedka iyo wadamadan mucaaradka Suuriya taageersani, bal hanoo tilmaamaan oo hanoo cadeeyaan khariidada iyo waxa ay leeyihiin nimankaa mucaaradkii ay yihiin. Inta badanna Ruushku hadda ilaa bishii September, October iyo bishan hadda November ee dhammaanaysa, duqeyn dhinaca cirku aad u fara badan buu ku hayay Suuriya, gaar ahaana meelaha mucaaradku ay joogaan. Inta badanna wuxuu duqeeyaa meelaha mucaaradkii ay reer galbeedku taageersanaayeen, ma duqeeyo halka ay Daacish meelaha ka dalisee gobolka Riqa iyo bariga iyo waqooyi bari ee Suuriya. Inta badan duqeyntiisaas kama dhacdo. Marka saameyn ayay arrintaasi lafteeda ku yeelanaysaayo shalay iyo daraad Ruushku wuxuu xoog u duqeeyey dhulkan la yidhaahdo Jabal Turkumaanka ay degan, dadka Turkumaankina waa dad asal ahaan Turkiga kasoo jeeda, laakiin dhinaca xadka Suuriya degan, meelaha uu aadka u duqeynayo meelahaasa ka mid ahayd oo ay meelihii diyaaradu ku dhacday agagaarkeeda ka mid ahayd. Marka taasi waxaa la oran karaa isaguna wuxuu sii xoojin karaa nidaamkii Bashar al Asad iyo wixii uu taageersanaa inuu aada u taageero, oo wuxuu keenay sawaariikhdii S4 la yidhaahdo oo kuwan ama S400 oo ah lidka diyaaradaha iyo lidka gantaalada labadaba ah. Dabcan dhinaca xadka Suuriyana waxaa yaala sawaariikhdan Patriotii la yidhaahda ay NATO keentay oo Maraykankii ay u yihiin. Taas waxay noqonaysaa marka difaaci Ruushka cirka iyo gantaaladaba inuu isna adkeeyey, dhinaca xadka shisheeya Turkigana in la adkeeyo, taas inay marka saameyn xun ay ku yeelanayso mucaaradkii iyo wadamadii reer galbeedka ciddii ay taageerayaan, haddii aanay iyagu isbeddel kale iyo cadaadis kale oo ay sameeyaan aanay imanin. Marka
aad uga mahadsantiin labadiina. Guud ahaanba dhegeystayaal, intaa waxaa inaga eg barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaana marti noogu ahaa Maxamed Cismaan Guudle oo shahaadada PhD ka diyaariya jaamacadda Istanbul ee dalka Turkiga. Tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmeyn, waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
اسماعيل حسين فرجر آد أيو مهتسان يهي برامش كويتان كدقيستها ياند لسعوتين حسك مالنتا عالمي قاهي كورتاقا عدرك HIV AIDS ايا لحسي دونا تلادة دافود نقصو هاي سو كوبيغان كودة بيشة ديسمبر حدبا هاي أدى قرمد مدوبي اقابل سانك هورتاقا AIDS كاي لو يقان UN AIDS ايا شاكتا ايناي هوسو لعديشاني سودن بقل كيبا هيركا كالقادستا فيروس كا HIV غتان ايا سند كي لباكن سيدو كلان اي هوسو لعدي لمشادة وصابو AIDS كو لبي افرتان بقل كيبا تان ايا سند كي لباكن افرتي مركاس او هيركاسي آد اسرعي هذا هو ربحنا رنتاسي كو سابسان وحا سو ديارسي وريها VOA دا كارول بيرسان وحا سو أخريه وسو كوبايا وريها يغا عمر حسن
حارون تا حكمين تا عدرادا اي مرايكان كا ايا شاكتاي ان بيش عالم كو مددير اي كو سو جرتي كورتاقا اي لدقالان كا عدرادا HIV AIDS كا بالسيادات كا قابا HIV غا مدبادان اي كو نولان كاريان عافي مدغب هادي اي سفيا عن اسكو داريالان او اي استعمالان كنين كا حكمين تا AIDS كا وحاني حارون تتلمامتاي إن او يرانا يو حدiga فيروس فيروسكا اي كو جرادي قداد كا قابا عدوركا AIDS كا تاس او حكمين ايسا ان قف كالي اونان اسي قد بنن فيروسكا سيد او كالان اكنين كا جوكتا داه ايا وحالاغو تلماما ان او يساوي علين ايو داد كا آن قابين فيروسكا ان او كدعو HIV AIDS كو هادبا دكتور أنتوني فاوسي او مددير سوكا سو شغي حارون تا عافيمادكا هير قران اي مرايكان كا غارهان عرمه HIV AIDS كا ايا وحاو شغي ان وحوين ايسكا بدشي حالة ده HIV AIDS كا وحانو يدي
If you look at the trajectory of the epidemic we are on a course
هداد ايكتد هير كدين عفافيدا وحان مراينا هير كي عدبتر كا سببتو اه وحان اوغنا هاي مركستا ان او سيفيدي كارو HIV AIDS كو hadda waxa uu maraya halkii ugu hooseeyay waanu si yaraanaya annaguna waxaan doonaynaa in uu sidaas u yaraado wali waxa uu dhigooda ku jira fayraska HIV gu dad tiradoodu ay dhantahay 7.7 milyan oo qof sanad kastana waxa fayraska qaada 2 milyan oo qof halka ay 1 milyan oo qof iyagu dhintaan arimo la xiriira HIV AIDS ka awgeed sanad walba balse wadamada ka hooseeya saxaraha ee qaarada Afrika oo ah kuwa ugu daran dhinaca HIV AIDS ka ayaa waxa hoos u dhacay 400% kala qaadida HIV AIDS ka 15 sanadood ee la soo dhaafay dhinaca kalena Deborah Briggs oo ka tirsan waaxda ka hortaga HIV AIDS ka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo ka hadashay arintaas ayaa iyaduna waxa ay tiri sida tan
Older men are infecting young women between the ages of 15 and 24 and then those young women
ragga waaweyn ayaa waxay u gudbiyaan fayraska HIV ga gabdhaha dhalinyarada ah ee ay da'doodu u dhaxayso 15 sano ilaa iyo 24 sano kuwaasna waxay 5 sano ama 6 sanadood ka dib iyaguna u soo gudbiyaan wiilasha saaxiibadooda ee da'doodu gaarayso 20 jirka sidaas darteedna hadii la doonayo in wax laga qabto HIV AIDS ka waa in marka hore la daweeyo dadka waaweyn sida oo kalena la sameeyo barnaamijyo dhalinyarada laga qayb galiyo si loo joojiyo cudurka HIV AIDS ka iyo faafidiisa cudurka HIV AIDS ka oo siyaabo kala duwan qofba qofka kale uu ugu sii gudbin karayo ayaa waxa sanad kasta la xusaa maalinta 1 bisha December tan iyo sanadkii 1988kii
adayum hadsan yahay Umar Hassan oo ino soo koobay warbixintii wariyaha VOA Carol Pearson
halkani waa Voice of America caalamka oo waxaad naga socotaan voasomali.com haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha Ahmed Faarax Ali ida jawaab
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dagaystayaal waxaan sanad dhameyn marhaatan laga joogo ayaa Soomaaliya dhexdeeda maamul goboleedyada ka jira midkood waxaa loo tababaray askar dhowr boqol ah maalintii intuu soo dhammaaday tababarkaasi la xiraayay ayaa wariyihii soo tabinayay wuxuu yidhi magaalo Heble oo dowlad Heble xarunta u ah waxaa maanta tababar loogu soo xiray 407 ciidan daraartii xigtay ayaa dhalinyaro Soomaali iyo dadyo u kala barahayd oo badaha shishadooda nafka doonaysay waxay doonii kula degtay biyaha dalalka Yemen iyo Soomaaliya u dhaxeeya halkaasoo ay ku wada iisheen inkastoo warka caynkaasi uu in badan dhagaha dadweynaha ku soo noqnoqday, haddana wuxuu ahaa wax laga murugoodo oo in la ismoogeysiiyo ama la iska indhatiraa aanay suuragal ahayn. Si kastaba ha ahaatee, dhacdadaas naxdintale iyada oo aan weli la shaacin, ayaan goolfiida waxaan hor fadhiistay telefishinada af Soomaaliga ku hadla midkood. Wax yar kadibba warkii baa soo galay, sida la fili karana waxaa loo horreysiiyey guuldaradii gacanka cadmeed ka dhacday. Markaas baan dhegta u dhigay weriyihii taminayay oo leh, dadkii ay halkaas baddu ku liqday siday wararku sheegayaan waxay ahaayeen dumar iyo carruur aan tiradoodu sugnayn iyo 30 rag. Markaana waxaan maqlay weriye saddexaad oo soo koobaya warbixin ururada samafalka ee Soomaaliya ka shaqeeya midkood uu maalmaha soo saaray. Wuxuu ku bilaabay warbixinta hay-adda samafalku siday sheegayso, dadka dhowaanta degaanadooda ka soo barakacay ee xamar ku sugani meelaha ay degan yihiin waxaa muddo 5 bilood ah lagu kufsaday 15 haween. Saddexda weeroodba waa qalad, waxay ka dhaawacan yihiin xagga naxwaha af Soomaaliga, gaar ahaan magacyada kooxayntooda ama wadareyntooda. Ciidan rag iyo haween waxay ka tirsan yihiin dirhoosaad magacyada af Soomaaliga ka mid ah oo magacyo urur loo yaqaan. Intii ay doonaan hal ekaadeene waxay u dhaqmaan sidii ay keli yihiin. Macnaheedu wuxuu yahay sidooda ayay wadar ku yihiin, tiro laga horreysiiyana ma ogolaadaan. Tusaale ahaanna waxaa ka mid a oo kuwaa soo raaca magacyada kale ah caruur, ugaar, lo, dumar iyo wixii la dabeecad ah. 470 caruur lama oran karo, 470 ciidanna waa la mid, 30 ugaar lama oran karo, 30 ragna waa la mid, 15 lo lama oran karo, 15 haweenna waa la mid. Waxaa haddaba weliyaha koowaad ku habboonaa inuu yidhaahdo 470 askari halkii uu ka yidhi 470 ciidan. Kii labaad waxay ahayd inuu yidhaahdo 30 nin halkii uu ka yidhi 30 rag. Kii saddexaadna wuxuu hagaagsanaan lahaa hadduu oran lahaa 15 naagood ama gabdhood halkii uu ka yidhi 15 haween. Haddiise laga maarmi waayo, waxaa jirta tab ay ku suuroobi karto saddexdaa eray iyo kuwa la midka ahba in tiro laga horreysiiyo. Taasina waa iyada oo erayga ah gadaal laga raaciyo, sida 470 ciidan ah ayaa shalay tababar loo xiray, 30 rag ah ayay baddu liqday, 15 haween ah ayaa lagu soo waramay in la kufsaday. Waa tahay bishii Luulyo ee sanadkan aynu ku jirno ayaa waxaa la shaaciyey inuu geeriyooday Mullaa Cumar, wadaadkii la oran jiray ee muddada dheer ururka Daalibaan ee Afghanistan ka jira hogaamiyaha u ahaa. Beryahaas ayaa waxaa la filayay wafdi ka socda dowladda iyo ururkaasi inay ku kulmaan meel ay kaga wada hadlaan arrimaha ay isku diidan yihiin ee joogista ciidamada shisheeyuhu ay ugu weyn tahay. Weriyihii Soomaaliyeed ee guyaasha badan shaqada warbaahinta ku soo jiray ayaa isaga oo warkaa dawinaya wuxuu yidhi, waxaa la sheegay inuu dhintay Mullaa Cumar oo guyaal badan Daalibaan hogaamin jiray, iyada oo dhowr cisho oo keliya laga joogo sir dowladda Afghanistan iyo iyagu ay u ballansanaayeen. Taasina waa weer aan hagaagsanayn. Waxay eeday oraahda ah laga joogo oo meesha ay ku jirto aan geli karin. Waxay la mid tahay adiga oo yidhaahda heble oo hadda calool yar leh waxaa la filayaa inay umusho muddo haatan 6 bilood laga joogo. Waa 2 eray oo tilmaama dhacdo lasoo dhaafay muddada ka soo wareegtay. Xilli soo socda in loo adeegsadaana waa qalad macnaha erayada afka qaarkood laga garaayo. Waxaa saxa inaad tidhaahdo wuxuu hebel dhintay muddo haatan laga joogo 21 gu, ama aad tidhaahdo muddo hadda 15 gu laga joogo ayay Soomaaliya gobonimadeeda qaadatay. sidaa daraaddeed waxaa wariyaha ku habboonayd inuu yidhaahdo waxaa la sheegay inuu dhintay mullaa cumar oo daalibaan hogaamin jiray iyada oo dhowr cisho oo keliyihi ay naga xigaan amaba ay ka hareen shir dowladda iyo iyagu ay u ballansanaayeen. Sebtembar 2014-kiina waxaan idaacadaha Midood ka dhageystay barnaamij dood wadaag ah oo ku saabsanaa dhaqanka Soomaaliyeed qaybihiisa guurka ku saabsan. Oday aan isiri intii doodaysay ayuu ugu da'weynaa ayaa waxaa su'aal ku soo tuuray weliyihii hadalka qaybinayay. Wuxuu ku yidhi, hebelow, bal waxaad nooga warantaa lacagtii gabaatiga la odhan jiray ee Soomaalidii hore ay gabdhaha ka bixin jirtay. Markaas buu ka sheekeeyey tiradii geela iyo xoolihii kale ee hablaha la guursanayo laga dhiibi jiray iyo siday dagaamada Soomaalidu ay ugu kala duwanaayeen. Nasiib darro, odaygu isaga oo aan dhab ugu feersan ayuu su'aashii wariyaha ka jawaabay. Waxaa la haybiyey waxa uu gabaatigu yahay. Markaas buu ma dareemine yaladka ka hadlay oo wixii uu u soo joogay iyo wixii uu ka maqlay baa si wanaagsan u faahfaahay. Waase sidaan maalintaa u gartaye labada erayba weliyaha qudhiisa uma ay kala soconayn. Haddii kale odayga intuu jawaabta ka dhex galo ayuu ku soo duwi lahaa inuu ka hadlo wixii uu weydiiyey oo gabaatiga ahaa. Maxay haddaba yaradka iyo gabaatigu ay ku kala gedisan yihiin? Yaradku wuxuu ka mid yahay arrimo dhowra oo dhaqanka Soomaaliyeed ee guurka la xidhiira. Waa xoolo ninka guursanaya uu gabadha waalidkeed siin jiray, markaasoo uu xaq ugu yeelan jiray in gabadha uu u meheliyo una dhiso. Gabaatiguse waa wax yar oo gabadha lasoo doono markii la bixiyo la siin jiray raggii iyada bixiya qaarkood, sida adeerkeed, walaalkeed iyo ina adeerkeed. Ninkaas oo kalena deeqdaaseedi waxay gar u siin jirtay reerka inanta dhalay in aanay cid kale kula xidhiidin, isla markaasna ay gacanta ugu hayaan inta yaradkii lagu heshiiyey oo dhammaystiran uu ka keenayo dhismaha qoyskiisa cusubna uu u tallaabashaysanayo. Maxaa haddaba yaradka lagu bixin jiray? Waxay ku bixin jireen in gabar laga qaatana ay ugu jeclaayeen geela iyo fardaha ayay ahaayeen, inkastoo xoolaha kale u dhowdana marar badan lagu bixin jiray. Gabaatiguna waa sidaan soo sheegay, siduu weliyuhu moodayna ma ahayn oo lacag laguma bixin jirine wuxuu badanaa ahaa neef aan ishkin ahayn, dhar yar iyo wixii la mid ah. Sideedana lacagtu dhowaan soo galbay Soomaalida ku ahayd, kamana horeyn gumaysigii dalkeeda qabsaday qarnigii 19aad sannadihii u dambeeyey. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
waxaad dhegeysaneyseena barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo inala socodsiinaya qoraaga Axmed Faarax Cali Daaja. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda fiidnimada laanta afka Soomaaliga v o a, waxaana si toosa idaacaddu idinkaga imaaneysaa laanta afka Soomaaliga oo magaalada Washington. Waana 29 November sanadka 2015. Haatana kusoo dhawaada mid ka mid a heesaha dabacsan aan idinku talagalay. Waa heesta halku dhegeedu yahay Dardaaran.
Hadi
gudahaan idaacaddii caweysinimo idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee v o a magaalada washington inta ayay ku dhantahay intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii aad laydmo waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo habeen wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.